Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene događanjima u Crnoj Gori. Pokret za promjene, novine na crnogorskoj političkoj sceni, alternative vlasti ocijenio profesor Srđan Pavlović. Haški sud donio odluku o prijevremenom puštanju na slobodu bivšeg zapovjednika vojno-pomorskog sektora Boka, Miodraga Jokića. Rusija će platiti političku i ekonomsku cijenu zbog svoje vojne intervencije u Gruziji, kaže britanski ministar spoljnih poslova Miliband. Četvrodnevna nacionalna konvencija republikanske stranke počela je u St. Paulu u saveznoj državi Minnesota. Ostatak opozicije pozdravio jučerašnji sastanak lidera pokreta za promjene Srpske liste i Socijalističke narodne partije. Za razliku od prvih izjava o ujedinjenju opozicije, lider liberalne partije Miodrag Živković kaže:
iz ovog sastanka ili nakon ovog sastanka treba očekivati kvalitetniju saradnju, što je opet jako dobro za opoziciju, pogotovo je dobro ako znamo da nas očekuju za godinu dana privremeni parlamentarni izbori.
U oči najavljenih pregovora o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Svetozar Đurović za naš program kaže:
moramo biti svjesni da dvojno državljanstvo imaju određene negativne posljedice i da mogu i da se može tim otvoriti više spornih pitanja nego što će riješiti neka postojeća pitanja. Za tog razloga široko postavljeno ostvarivanje dvojnog državljanstva nije čest u uporednoj praksi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pokret za promjene, novine na crnogorskoj političkoj sceni, alternativa je autokratskoj vlasti DPS-a sa kojom nije moguća demokratizacija Crne Gore, ocjenio je profesor Srđa Pavlović sa Kanadskog Alberta univerziteta. Pavlović je kazao da je razumljivo da se javnosti kreiraju nedoumice u vezi sa političkim profilom pokreta. Ta taktika je dio standardnog arsenala političke borbe i pokazuje visok nivo instrumentalizacije brojnih analitičara od strane DPS-a. Haški sud donio odluku o prijevremenom puštanju na slobodu bivšeg zapovjednika vojno-pomorskog sektora Boka Miodraga Jokića, koji u Danskoj služi kaznu od 7 godina zatvora, na koju je osuđen zbog napada na Dubrovnik prije 17 godina, objavio je Haški sud. Predsjednik suda Fausto Pokar odobrio je Jokićev zahtjev za prijevremenim puštanjem na slobodu s obzirom na to da je 24. jula izdržao 2/3 kazne, te je uzeo obzir dobro ponašanje osuđenika tokom izdržavanja kazne. Jokić je inače sarađivao sa haškim tužiteljstvom i svjedočio protiv generala Strugara, koji je također osuđen za napad na Dubrovnik.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Rusija će platiti političku i ekonomsku cijenu zbog svoje vojne intervencije u Gruziji, iako je možda kratkoročno ostvarila dobit, izjavio je danas britanski ministar spoljnih poslova Miliband. Moskva je sada više izolovana i manje joj se vjeruje nego prije mjesec dana, kazao je on, dodavši da ukoliko Rusija zaista želi biti poštovana i uticajna, mora promijeniti svoj kurs. Četvorodnevna nacionalna konvencija republikanske stranke, na kojoj treba da bude potvrđena kandidatura senatora McCaina za američkog predsjednika, počela je u St. Paulu u saveznoj državi Minnesota. McCain je ranije najavio da će program prvog dana konvencije biti značajno skraćen, da neće biti političkih govora i slavljeničke atmosfere, kako američka javnost ne bi stekla utisak da republikanci slave dok se stanovnici Luizijane suočavaju sa uraganom. Republikance je dočekalo neprijatno iznenađenje, više hiljada demonstranata na ulicama St. Paula koji su uzvikivali parole protiv rata i aktualnog predsjednika Amerike. Uragan Gustav oslabio je na nivo tropske depresije, ali i dalje postoji opasnost od poplava u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštio je danas Američki nacionalni centar za uragane. Gustav je donio snažan vjetar u New Orleansu, premda nije imao razorne posljedice kao uragan Katrin, koji je taj grad pogodio 2005. godine. Zbog Gustava je oko 2 milijuna ljudi evakuisano s obala Luizijane. Gradonačelnik New Orleansa Nagin upozorio je danas da je još rano za povratak evakuisanih, ali je naznačio da će moći da se vrate svojim kućama u narednih nekoliko dana.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Novinari koji su danas prisustvovali ceremoniji na kojoj je romskoj djeci u Podgorici uručena donacije Sjedinjenih Američkih Država u knjigama, iskoristili su priliku da ambasadora Roderika Mura pitaju da li Sjedinjene Američke Države i on lično vrše pritisak na zvaničnu Podgoricu da što prije prizna nezavisnost Kosova.
Ja bih samo ponovio to što sam rekao na televiziji prije 10 dana, da ne samo da se ni nadamo ni očekujemo da će zemlje ovog regiona priznati svoj novi susjed, odnosno Kosovo. Mislim da inače, ukoliko postoje neizvjesnost, ukoliko ne postoje normalni diplomatski odnosi između država ovog regiona, mislim kao samo šteti, škodi regionalnoj stabilnosti. Tako da mi se nadamo da će i Crna Gora i crnogorske vlasti, ukoliko smatraju da to u njihovom interesu, da će se pridružiti stavu, poziciji svojih euroatlantskih partnera. Mi imamo odlične odnose sa Crnom Gorom, imamo otvoren dijalog u vezi Kosova, u vezi niz drugih pitanja. I to što sam izjavio javno, sam isto tako izrazio privatno vašim vlastima, da mi se nadamo, mi očekujemo da će Crna Gora, da će se pridružiti svim partnerima, uključujući nas, a što se tiče priznavanja Kosova.
Sve je to kod vas na nivou očekivanja, ne pritisaka.
Da očekivanja, pa na kraju krajeva će Crna Gora odlučiti, a mi očekujemo da će jedna država koja teži za članstvom u euroatlantskim institucijama i za bolje odnose sa euroatlantskim partnerima će uzeti u obzir stavove ogromne većine tih zemalja.
Bio je to ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Roderick Moore. Sastanak lidera tri najjače opozicione stranke u Crnoj Gori pozdravljen je od ostatka opozicionih partija koje bi trebalo da budu dio jedinstvenog opozicionog bloka ukoliko do takvog dogovora dođe. Međutim, dio opozicije upozorava da stranke treba da budu istrajne u sprovođenju i poštovanju eventualnog budućeg opozicionog sporazuma, te da opozicioni program razvoja Crne Gore mora da bude bolji od programa vladajuće koalicije. Za petak je najavljen novi sastanak, ovog puta prisustvovaće veći broj lidera opozicionih stranaka. Izvještava Srđan Janković.
Nakon sastanka trojice lidera najjačih opozicionih partija na kojem je, kako je rečeno, postignut visok stepen saglasnosti o tekstu političke platforme za zajedničko djelovanje opozicije, zakazan je novi sastanak za petak i to u proširenom sastavu sa drugim također predsjednicima opozicionih stranaka, saopštio je za naš radio Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke. Popović kaže da će se odazvati novom pozivu i saopštiće ranije poznat stav ove partije.
Jedino jedinstvena lista opozicije otvara prostor da može donijeti dobar rezultat. Sve ostalo, ova druženja, ne znam, govoriti o velikim rezultatima, samom činjenicom da su se sastali lideri tri najveće opozicione grupacije, da su se na njoj dogovorili ili ne dogovorili, to još ne znamo, o stvarima za koje uopšte nije bilo potrebno da se posebno sastaje. Ono što na što posebno skrećem pažnju, da sada one stranke koje su nas već nekoliko puta prevarile i to poslije pisanih sporazuma sa njima, sada od jedan put oni postaju najgrlatiji zagovornici ideje okupljanja i mirenja opozicije i zaklinjanja na vjernost. Ostajem pri svom skepticizmu kada je u pitanju i ovo okupljanje opozicije, posebno imajući u vidu da su sve te stranke gotovo u glas negativno se odredile prema jedinoj opciji koju do sada opozicija za ovih 20 godina nije probala, to je sva opozicija na jednu opozicionu listu.
Pozdravljajući sastanak trojice lidera opozicije, poslanik Albanske alternative Vasilj Siništaj kaže da mnoge prepreke stoje pred opozicijom i njenom potencijalnom zajedničkom djelovanju. Po njegovim riječima, program opozicije mora biti bolji od programa vladajuće koalicije, a također opozicija mora poštovati sporazum.
Moramo biti vrlo oprezni, znači unutar te opozicije ima ljudi koji su jako zainteresovani da manjine, uslovno rečeno, ostaju bez onog određenog broja mandata, onda u x slučajima se bore, posebno kod Ustavnog suda, pokrećući inicijativu za ustavnost određenih odredbi koje unapređuju naša prava. Međutim, u datom trenutku, ako se hoće postići neki jači cilj, jači interes, onda moramo i mi odustati od nečega što je usko partijski program. Ako mi kao opozicija jedinstvena ne pravimo program koji se bitno razlikuje od vlasti, onda je ta priča džep.
Lider liberalne partije Miodrag Živković kaže da je sastanak trojice opozicionih lidera pozitivan pomak, ali ostaje problem udruživanja celokupne opozicije.
Iz ovog sastanka ili nakon ovog sastanka treba očekivati kvalitetniju saradnju, što je opet jako dobro za opoziciju, pogotovo je dobro ako znamo da nas očekuju za godinu dana privremeni parlamentarni izbori. Ono sa čime se ja ne mogu složiti, to je činjenica i to je već objektivno na političkoj sceni Crne Gore već godinu dana, što smatram da je nemoguće izvesti cjelokupno udruživanje opozicije. Iz prostog razloga što smatram da nije mjesto nacionalistima s demokratama i siguran sam da bi udružena demokratska opozicija uz prethodno prekomponovanu opozicijonu scenu bila ozbiljan konkurent Demokratskoj partiji socijalista na izbori. Plašim se da sva priča o udruženoj opoziciji, o jedinstvenoj opoziciji, u stvari homogenizuje DPS i obezbeđujemo ono što imao i na izborima do sada. Dakle, to je jedna stara priča, više puta oprobana.
Suljo Mustafić, portparol Bošnjačke stranke, kaže da će ova partija prihvatiti svaki poziv opozicije na razgovore o zajedničkom djelovanju.
Bošnjačka stranka će naravno prihvatiti poziv za razgovore, međutim, o detaljima sada ne bismo mogli preciznije, jer naprosto još uvijek ne znamo šta će biti konačan sadržaj platforme zajedničkog djelovanja opozicije. Tek nakon tih razgovora naši partijski organi će odlučivati kako, kada i pod kojim uslovima ulaziti u dalje razgovore oko stvaranja eventualnih političkih saveza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osim informacije da je nacrt sporazuma o dvojnom državljanstvu pripremljen i da počiva na međunarodnoj praksi država slične demografske i brojčane strukture, sa zvaničnih adresa prije početka najavljenih pregovora sa Srbijom nisu željeli da daju detaljne informacije. Crnogorska vlast priznaje da su njihovi prijedlozi kojima se oštro protivi prosrpska opozicija restriktivni, ali to opravdaju obavezom zaštite državnih interesa. Biljana Jovićević.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave pripremilo je nacrt sporazuma za vođenje pregovora o dvojnom državljanstvu koja bi ovih dana trebalo da usvoji vlada. Iako se pripremljeni dokument ne odnosi samo na Srbiju, dominantna pažnja kompletne javnosti usmjerena je na rješavanje tog pitanja prevashodno sa Beogradom. Najavljeni su pregovori ministara Jusufa Kalamperovića i Ivice Dačića o sadržini nacrta sporazuma, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Svetozar Đurović za naš program kaže.
Kroz ova dokumenta slijedi se relevantna međunarodna dokumenta o državljanstvu, praksa država koje su po teritoriji broju stanovnika male i nastoji se naći prava mjera zaštite interesa države i ostvarivanja interesa pojedinaca.
Đurović podsjeća da bilateralni sporazumi o dvojnom državljanstvu nijesu tipski i da se njima mogu regulisati različiti modeli dogovora o tom pitanju između država. Crna Gora se za razliku od Srbije opredijelila za restriktivan model koji predviđa da dobijanje duplih pasoša bude izuzetno restriktivno. Ministar Kalamperović pozvao se na Evropsku uniju koja prema njegovim riječima ne gleda blagonaklono na duple pasoše, a njegov pomoćnik Đurović u Crne Gore ovako pravda.
Moram biti svjesni da dvojno državljanstvo imaju određene negativne posljedice i da mogu i da se može tim otvoriti više spornih pitanja nego što će riješiti neka postojeća pitanja. Sa tog razloga široko postavljeno ostvarivanje dvojnog državljanstva nije često u uporednoj praksi, a pitanje je da li konkretna dobra rješenja.
Podršku crnogorskom prijedlogu dao je prošle nedjelje i predsjednik Filip Ujenović.
Mislim da bi što prije trebalo pomenuti sporazum. U svemu sam saglasan s onim što je na nivou principa saopštio ministar unutrašnjih poslova. Mislim da moramo imati pristup koji će biti restriktivan, koji slijedi praksu država koji imaju ovakvu demokratsku strukturu kakvu u demografiji ima Crna Gora.
Prema prijedlogu za pregovore dvojno državljanstvo je izuzetak i moći će da ga zadrže samo oni koji su ga imali do proglašenja crnogorske nezavisnosti. Crnogorski Ustav daje mogućnost da se do 22. oktobra građani odluče da li će uzeti crnogorsko ili drugo državljanstvo, što znači da će pojedini građani koji žele crnogorsko državljanstvo biti u poziciji da se odreknu već stečenog srpskog. Bivši sudija Ustavnog suda profesor Blagota Mitrić kaže da uvažava iznesene razloge vlasti, ali sa druge strane on kaže.
Imamo s druge strane kontračinjice koje idu u prilog liberalnijem uređenju ovoga dvojnog državljanstva, a to je da je ova država, da rečem, eto, postojala najmanje od 45. godine kao jedna zajednica i to federacija gdje su svi njeni građani imali državljanstvo te države. I čini mi se, polazeći te činjenice, a s obzirom na to da je Srbija ipak po nekakvim tradicionalnim, historijskim i drugim razlozima po najbliža Crnoj Gori, da smo čak bili u jednoj državi i sami kao državna zajednica, čini mi se da je trebalo taj rok omjeriti bar za ona lica koja su imali biračko pravo.
Srpske stranke oštro se protive rješenjima vlasti, a odmah po otvaranju problema problema državljanstva između Crne Gore i Srbije, dvojica čelnika Srpske narodne stranke Andrija Mandić i Narodne stranke Predrag Popović, koristeći što liberalni srpski zakon predviđa mogućnost dobijanja državljanstva za sve Srbe van granica Srbije, uzeli su i srpsko državljanstvo, pokušavajući da motivišu crnogorske građane da učine isto. Na pitanje da li se može steći utisak da su ovako restriktivna rješenja crnogorske vlasti motivisana nekom paranojom, profesor Mitrić kaže.
Pa taj argument o tome da ako se daje dvojno državljanstvo svima i mnogima i tako dalje, da će možda doći u pitanje jednog dana da će biti više državljana te druge strane nego i matičnih državljana. Jer vi to možda spravo nazivate paranojom, a ja bih to nazvao antiargumentom. Što se tiče tih specijalnih pitanja, kao što me pitate, kao što je biračko pravo, to je već riješeno. Dakle, tu ne može biti nikakvog straha, jer je to riješeno ustavom, dakle, da biračko pravo u Crnoj Gori imaju državljani Crne Gore, naglašavam, koji imaju prebivalište Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Srbija bi trebalo do sredine oktobra da ponudi Crnoj Gori sporazumno rješenje za njihove građane koji žele dvojno državljanstvo. Stručnjaci ističu da je najbolje usvojiti bilateralne sporazume koje bi građanima na prostoru bivše Jugoslavije omogućili ne samo dvojna, već i trojna državljanstva. Milan Petronijević iz Beogradske nevladine organizacije 484 za naš program kaže.
Kada je reč o tretiranju dvojnog državljanstva od strane naših zakona, gotovo kad je reč o pripadnicima srpskog naroda koji nemaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a žele dobiti državljanstvo Republike Srbije, zakon ne predviđa prepreke, odnosno zapravo jasno kaže da se i bez otpusta od strane nekog drugog državljanstva može dobiti srpsko državljanstvo u jednom takvom slučaju. To je član 23 zakona o državljanstvu Republike Srbije. Ali nama su već dobro poznati ti problemi koji su postojali u odnosima između Srbije i Crne Gore, pogotovo o mogućnosti realizovanja izbornih prava za one koji su imali crnogorsko državljanstvo, ali ne i prebivalište na teritoriji Republike Crne Gore. Vrlo je važno da sve zemlje na prostoru bivše Jugoslavije, usled činjenice da smo u jednoj zemlji proveli više od 70 godina, što je za sobom stvorilo i neraskidive i rodbinske veze i različita mesta prebivališta po različitim republikama bivše SFRJ, zaista dođu do jednog rešenja koje bi omogućilo dvostrano državljanstvo između svih bivših jugoslovenskih republika, možda s izuzetkom Slovenije koja je sad već članica Evropske unije.
Od milijun građana Bosne i Hercegovine koji se još uvijek nalaze izvan granica ove zemlje, polovina njih, kako se procjenjuje, želi sačuvati državljanstvo matične zemlje, ali dobiti status državljana u zemljama u kojima sada žive. Kakva je situacija na tom planu, saznaćemo u javljanju Marije Arnautović.
Bosna i Hercegovina ima zaključen sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Švedskom i Hrvatskom. Sporazum sa Hrvatskom nije ratifikovan jer je na taj dokument sadašnji predsjedavajući državnog predsjedništva Hari Silajdžić stavio veto. U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine kažu da se trenutno prati područje legislative u Crnoj Gori i očekuju skoro zaključivanje sporazuma i sa tom državom. Pomoćnik ministra civilnih poslova Miodrag Pandurević.
Crna Gora usvojila legislativu po kojoj postoji mogućnost zaključivanja bilateralnog ugovora, ali je sasvim logično da se slijedi tog razgovora i ugovaranja sa Srbijom, gdje je taj problem dvojnog državljanstva daleko izraženi. I to će na izvjestan način utrati put kako ćemo mi riješiti taj problem. U odnosu na Srbiju mi imamo liberalizovane uslove za sticanje državljanstva. U tom ugovoru predviđeno je da je potrebno 3 godine boravka, odnosno godinu dana boravka, ukoliko se radi o građanu koji zaključio brak sa državljanom Bosne i Hercegovine. To suštinski funkcioniše.
Primjena sporazuma sa Hrvatskom još nije počela jer taj ugovor nije ratifikovan u Bosni i Hercegovini.
Za striktnu primjenu ugovora o dvojnom državljanstvu je neophodno da se ispune svi predviđeni uslovi tim ugovorom, dakle između ostalo potpisana odluka o ratifikaciji. U tehničkom smislu on se još ne promijenio dok se to ne da.
Bivši ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić navodi da se ugovori o dvojnom državljanstvu uglavnom odnose na lokalne prilike na Balkanu.
Uglavnom se odnose na Srbiju i Hrvatsku. Ja lično mislim da je to korisno. Mislim da ništa u Bosni i Hercegovini ne treba zabranjivati, pa tako ni ove ugovore o dvojnom državljanstvu. Mislim da je velika šteta što ugovor s Hrvatskom nije ratifikovan i lično mislim da ga je trebalo ratifikovati.
Veliki broj Bosanaca i Hercegovaca tokom i nakon rata iselio se iz zemlje. Danas žive u zemljama sa kojima nije potpisan ugovor i morali su se odreći bosansko-hercegovačkog državljanstva.
Ja mislim da se to događa samo sa onim zemljama koje imaju ustavnu obavezu da njihovi građani mogu imati samo jedno državljanstvo. To, dakle, ne zavisi od nas, to zavisi od njih. Tu prije svega mislim na Njemačku i Austriju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Europska unija neočekivano je na svom vanrednom samitu pokazala da je spremna učiniti jedan ozbiljan korak prema Rusiji. Zamrznula je nastavak pregovora o partnerstvu sa Moskvom sve dok se ruske snage ne povuku na pozicije koje su imale 7. augusta. I dok su i Rusija i Gruzija nezadovoljne ishodom samita, Sjedinjene Države pozdravljaju dogovor koji su čelnici unije postigli oko rusko-gruzijskog konflikta, priredila Mirjana Rakela.
Unija je još jednom izrazila svoje oštro nezadovoljstvo zbog nesrazmjerne sile koju je Rusija upotrijebila u konfliktu, te ponovila da je priznanje dvije gruzijske separatističke regije neprihvatljivo. No odluka da se zamrznu pregovori o partnerstvu sa Moskvom, koji su bili planirani za 15. i 16. ovog mjeseca, dogovorena je tek u finalu sastanka. Pritisak Britanije, Švedske, Poljske, ali i ostalih istočnoevropskih članica da je nužan čvrsti stav prema Rusiji urodio je plodom. Očekivalo se da će Njemačka također imati čvršći stav, no očito ističu promatrači da je kancelarka Angela Merkel bila zauzdana koalicijskim partnerom u njemačkoj vladi i socijaldemokratima koji ustrajavaju na nastavku suradnje sa Rusijom. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy najavio je da će 8. septembra zajedno sa predsjednikom Europske komisije José Manuelom Barrosom i Javierom Solanom posjetiti i Moskvu i Tbilisi.
L'Union européenne continuera donc d'examiner les implications de cette crise.
Evropska unija mora nastaviti s preispitivanjem posljedica krize na naše odnose sa Rusijom i predstojeći razgovori bit će ključni za odnose Rusije i Unije. Povratak na zone utjecaja je neprihvatljiv. Jalta je iza nas.
Jalta, c'est fini.
Spominjanje da nema povratka na Jaltu, kada su pobjednici Drugog svjetskog rata de facto podijelili sfere utjecaja između Zapada i nekadašnjeg Sovjetskog saveza, važan je i simboličan za nove članice Unije, one iz Istočne Europe koji znaju što znači biti pod moskovskom čizmom. Gruziji je obećana ekonomska pomoć, dolazak promatrača, olakšanje viznog režima i sporazum o slobodnoj trgovini. To je danas gruzijskom premijeru Gurgenidzeu ponovila povjerenica za vanjske poslove Unije Benita Ferrero-Waldner.
You can be sure that of course the commission...
Možete biti sigurni da smo spremni pomoći. Priprema se jedan donatorski skup, najvjerojatnije u Briselu, na kojem bi se detalji trebali i dogovoriti. Znamo naravno da Gruzija treba hitnu potporu na makroekonomskom planu. To ćemo također ispitati. Rusija je nezadovoljna odlukom Brisela. Vladimir Čizov, predstavnik Rusije pri Europskoj uniji, kazao je kako je odluka politički nekorektna i upućena na sasvim krivu adresu. Istodobno je ruski izaslanik pri NATO-u Dmitrij Rogozin optužio Washington da je iskoristio Poljsku i Baltičke zemlje da utječu na odluku Unije o zamrzavanju pregovora o partnerstvu Brisela i Moskve. Washington odgovara predstojećom posjetom potpredsjednika Dika Čejnija Gruziji i Kavskoj regiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još uvijek nije poznato da li će Elektroprivredi Crne Gore biti dozvoljeno da učešćem na međunarodnom tenderu koji je raspisala Bosansko-Hercegovačka elektroprivreda prvi put pokuša da nabavi struju direktno bez posrednika. Esad Krcić.
Da bi Elektroprivreda učestvovala na internacionalnom tenderu za nabavku robe na berzi i međunarodnom tržištu, nije potrebna primjena zakona o javnim nabavkama, rekao je za naš program advokat i član borda direktora Elektroprivrede Nikola Martinović, koji kaže da svoju ocjenu zasniva upravo na duhu zakona o javnim nabavkama.
Pravo iz tog duha zakona ja smatram da Elektroprivreda nije u konkretnom slučaju nabavke električne energije od proizvođača iz druge države koji je raspisao konkurs, nije obavezna da raspisuje javni oglas zato što je ona u toj situaciji samo učesnik na konkursu, a ne i onaj ko raspisuje, odnosno oglašava konkurs za nabavku nečega.
Krajem avgusta Elektroprivreda je objavila namjeru da učestvuje na međunarodnom tenderu za nabavku električne energije u Bosni i Hercegovini. To bi inače bilo prvi put da Elektroprivreda nedostajuće količine struje sa slobodnog tržišta pokušava da nabavi direktno, bez posrednika. Do sada je skoro sav manjak struje Crnoj Gori isporučivala kompanija kontroverznog Vuka Hamovića, EFT, u kojoj mu je partner ranije bio Vojin Lazarević, inače nekadašnji savjetnik za energetiku tadašnjeg premijera Filipa Vojanovića, zbog čega se u domaćoj javnosti mnogo špekulisalo sa regularnošću poslovnih odnosa EFT-a i Elektroprivrede. Upravo tada su se u javnosti često mogle čuti zamjerke zašto nacionalna energetska kompanija manjak struje ne nadoknađuje direktno od proizvođača, bez posrednika. Konačno iskazanoj namjeri Elektroprivrede da i sama konkuriše na nekom međunarodnom tenderu ispriječio se Zakon o javnim nabavkama. Ukoliko želi da učestvuje na tenderu koji je objavila Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Crnogorska elektroprivreda mora Direkciji za javne nabavke da uputi zahtjev za odobravanje direktnih pregovora za nabavku struje, saopštio je nedavno direktor direkcije Mersad Mujević, koga danas nije bilo moguće kontaktirati, radi eventualnog pribavljanja odgovora na pitanje kada će Elektroprivreda dobiti odgovor imajući u vidu da se tender zatvara u ponedjeljak. Zakon o javnim nabavkama, kreiran da bi spriječio zloupotrebe pri odabiru dobavljača određene robe ili usluge, sada spriječava Elektroprivredu da se na međunarodnom tržištu ponaša kao ravnopravan subjekt. Ipak sve zavisi od odgovora Direkcije za javne nabavke. Međutim, član borda direktora Elektroprivrede Nikola Martinović smatra da problem zapravo i ne postoji, jer po njegovom mišljenju Zakon o javnim nabavkama propisuje samo postupke u kojima je Elektroprivreda objavljivač oglasa, a ne situacije u kojima se ova kompanija pojavlja kao jedan od učesnika konkursa.
Duh zakona je takav da obezbjeđuje najjeftiniju nabavku i najtransparentniju nabavku roba i usluga za preduzeće koja su u državnom vlasništvu. Ukoliko bi se drugačije posmatrao duh zakona, onda Elektroprivreda bi bila prinuđena da sve robe nabavlja preko posrednika, a ne direktno. I u tom slučaju čak bi bila isključena trgovina na berzi. Dakle, nijedno državno preduzeće u Crnoj Gori ne bi moglo kupiti bilo što na londonskoj berzi. Već bi se pretpostavljalo da svaki učesnik londonske, njujorske ili neke druge berze u prodaji svojih roba ili usluga mora da poštuje crnogorski zakon o javnim nabavkama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Petrovcu danas se završava drugi festival džeza koji je entuzijazmom nevladine organizacije Urbani kult okupio oko 40 džez muzičara iz regiona. Među njima je prvi džez muzičar internacionalne karijere iz Budve, Samuki Trubač, koji je svirao sa mnogim poznatim muzičarima. Jasna Vukićević.
Prvi Budvanin koji je stekao međunarodnu karijeru džez muzičara nastupio je nakon skoro 5 decenija pred petrovačkom publikom. Mimo Mitrović je svirao u duetu sa Šulom Jovovićem i otkriva da se džez partiture najbolje uvježbavaju na Virpazaru.
Da, ja sam zaljubljen u bebop i muziku crnaca i bebop, hard bop, balade, muzika Gershwina, Cole Portera, Richard Rodgersa, Messengersa, a Šule, on je školovan i obrazovan, tako da smo taj repertoar uvježbali na Virpazaru. Ima jedna konoba, zove se Badanja. Badanje je ljubitelj te jazz muzike i pošto u Podgorici ipak se pojavio jedan krug ljudi koji vole tu muziku, onda on pozove te svoje prijatelje, tako da smo mi 3 dana tako prosvirali jedno 20 numera i ja sam uživao u jednoj fantastičnoj tišini u Virpazaru, gdje bez novina samo mi smo Šule i ja vježbali, šetali i jeli fantastičnu hranu.
Generacije Mima Mitrovića su džez upoznali zahvaljujući gradskim muzikama, ali i ljetnim plesnim terasama.
Gradska muzika je utjecala na sve nas iz tog perioda. Nismo imali pojma šta je truba, šta je trombon, šta je ono, šta je ovo. Nisam ja čak tada ni čuo trubu. Međutim, onda sam osjetio taj zvuk trube i neke ćelije su vjerojatno u mozgu reagovale na taj zvuk. A u Avali svirali su najbolji muzičari iz Radio Beograda. Tada su gosti bili Englezi, Skandinavci, Amerikanci i tako. Tako da je to bio prvi kontakt sa džezom.
Tokom više od 4 decenije nastupa na evropskim scenama, Mitrović je svirao sa mnogim zvijezdama i razbija kliše o džezu kao pukoj improvizaciji.
Koncert koji sam imao kao gost sa Big Bandom prilikom 80 godina rođenja Milesa Davisa. Glavna zvijezda programa i stvarac bio je Eddie Henderson, trubač koji je svirao sa Milesom. On inače diplomirao biologiju, medicinu i imao je neuropsihijatrijsku praksu u New York. I on je prestao 98. godine jer nije imao kad da vježba. I kad sam ga ja pitao, Edi, koliko vježbaš sada? Kaže, pa počnem u 7 ujutro i onda cijeli dan.
Mitrović se dugo zalagao da džez u Budvi dobije tretman kao i ostali oblici stvaralaštva, no podsjeća da posljednjih godina, na primjer, na Gradu teatru za džez nema mjesta.
Ono što ja volim, meni ne može niko uzeti, nema veze da li će biti u Budvi ili neće biti. Ja to imam u svojoj sobi, da li sam u Štokholmu ili u Beogradu ili u Budvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo pripremili za danas 2. septembar. Na pažnju vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mladen Zadrima.